Jones, etxe beste egunon.
Egunon.
Zurekin gira hemen, Sarako Aekako gelan, zu pontx pailazua azira ere bai. Aekako bulegoetan gira, zeren Aekako irakasle azira?
Hori da, bai, emate ditut kurtsoak, gau eskolan, beraz Donione loitzunen eta gero Saran ere bai.
Beraz, zer da zure lehen lana da, zenta basoa iazukan zori da?
Hori da, bai, janen dugu irakasle gazte bezala ibilki naizera, eta gero lehen lana bezala baditun duan beste lan batzu esperimentatu ditut, artean aktore mundua edo telebista mundua, eta gero holtza gaineko pailazo gintza ere bai, eta hori da, bitarteko bat, hori da.
Eta gu bigarrenaren dako hemen gira, holtza gaineko pailazo gintzaren dako, pontxo baizira, pontx mintza daiteke?
Itxoen daituko diogu pontx, tortzen zira? Mintzatu naiteke, gauza da orain, normalean orain prestatzen egongo naizela, ze laizte izango dut beste ikusgarri bat. Hortaz prestatu behar naiz, egin behar ditut gauza pare batzu. Joan esitzegin, zuko be, eta gero agian agurtuko.
Eta buzal datu zaio ere, zenta erremerda zu asizira, txipi-txipia, lehen mailan, Saran, kasik zura dinekoak irriarazten zenituen, orain emezortzi urte duzu. Ibilbide hori nola ere manduzu?
Ordan egia da ni hasi nintzela txiki-txikitatik izan naiz, pailazo zalea, antzerki zalea, eta referentzia atzat nituen ere hainbat pailazo, eta hasiera nahia kopiatzen hasi nintzen. Egin nuen lehen ikusgarri bat hemen, Sarako Olain ikastolaren bestan, kioskoan, eta hor. Gehiegi jakin gabe, imitatuz eta bai zaletasun osoz. Eta gero aintzina jarraituz, hortzen, sortu nuen 2016an pontx, eta ordutik berarekin nabil, txokoz-txoko.
Eta lehenago ez zinen pontx, justu zer pogotx imitazan zinuen edo?
Bai, zen txirimiri txiribiton, piritz pogotx eta marimototxen arteko nasketa bat, zen Joanes kopiatzen eta egiten, pailaso izan gabe, batzutan edo ez da sudurko girik ematen, txisteak ondatzen, zen gehiago, pailazotik aratago ere zen gehiago eszenatokian gauzak egitea. Beraz, hori zen, antzesteko edo antzerki mundu hori bai.
Eta horrengo Joanes, horrengo pontx, nolakoa da?
Joanes ibiltzen da orain antzerkian tabak, eta pontx, bera, orain be, pailazo jaren dugu garatuagoa dela, orain dik balduena asko ikasteko, baina bai bere lekua hartu duena eta bere nortasuna ere garatu. Ze 2016an holtzaratu zen pontx, baina hor dutik berarekin ibilki naiz, eta asko ematen dit ark niri eta nik ere berari, beraz bai.
Ez duz arazorik, desberdintzeko pontx eta zu?
Hori da, azkenean egia da biak elkarrekin goazela, baina pontx da eta joanes da. Baina ere batak beste osatzen du. Pontxek ematen izkide gauza ainitz niri, eta nik ere gauza ainitz berari, eta batak bestearekin ikasten dugu. Janen dugu dela bidelagun oso intimoa.
Ez idurian ala ere pailazo gintza lan bada, ainitzen dako, antzerkitik biziki hurbilda. Antzerkia aipatu aintzin, Joanes, bi gauza, begiradak. Nola ziren begiradak zu tipi-tipi azinelarik, zure kasik ikaskideenak, eta nolakoak dira orain 18 urte dituzularik?
Egia da, beti izan izela saltsa horretan ibiltzen nintzena, horitzen dut hola, irakasleek ere ederki horituko dute, pentsatzen dut, hemen ikentzuten badute, baina gelan beti hori humoritzu, kantari, dantzari, nire saltsetan, nire pertsonaiak asmatzen, ipuinak idazten, pixkat nintzen hor ameslarietako bat, baina bertan ere autonomoa, zentratua, eta entzuten ere, adi. Baina hori, eta nire ikaskideak beti hola ezagutu izan daute, beraz zen, Joanes, bai, Joanesek antzerkia egiten du, bai, hori, gu futbolan ibiltzen gara, Joanesek antzerkia egiten du, gu dantza egiten du, Joanesek antzerkia egiten du. Ola zen, eta gero egia da orain, badela ere proiektuaren garapena, pertsonaiaren garapena, eta inbat proiektu ere ondoan, eta horren harira egia da nire ikaskideak edo nire adinekoak, ba ezberdinki ikusten dutela, egia da ez dela oikoa, ez dakit, 18 urteko bat, edo 16, 15, 14, adintarte horretan lagun bat izatea pailazo ikuskizunak egiten ibiltzen dena bere kabuz.
Eta adibidez trufa izan daiteke, gaitea, mutiko horrek ze...
Bai, izan ditut komentario batzu, gehan. Ez dut ino izola pertsonalera eraman, egona ez pentsaz, gauzak ematen dute pentsatzekoa eta osunartzekoa, baina ez naute horiek gelditu, alderantziz, hortxe segitzen dut, eta nik uste ere badela orain, ez? 18 urte zarekin, 14 urterekin baino, heldutasun bat hartzen da, bai, hori eta ikusten duzelarik ere ibilbidea, orduan bai konturatzen dira, ato, agian ez azek nahi, ez? Ez da bakarrik zerbait egiteko, bada hor beste lan bat.
Hori garen izun, Pailazoa, tipia girelarik, miresten dugu, zenta Pailazoa da irriarazten dugu, heldua girelarik, zinez lanbide, nik asteko lanbide bezala eta ere miresten dut, antzerkilari lana, baina behar bada tarte hortan, hor nerabetasun hortan, zure adineko bat Pailazo izatea batzutan ez da ohikoa jadanik eta trufa ekar dezake.
Bai, trufa hainitz ekar dezake eta gero egia da jendeak hainitzetan, deia artista mundua edo antzerki mundua hainitzetan ikusia da, jendeak kontsumitzen du, ikusten du, eta baina jendeak ere hainitzetan ikusten du, klak, hasten da, bukatzen da, hartzeitu bere gauzak eta badoa. Hainitzetan antzerki mundua ze oroak, ez da nola ezan, pentsamendu hori edo ejatea, jengi berean bada lan bat, bada mezu bat, prestaketa bat, ez da biegunetan montatzen den zerbait, hainitzeko hori dute. Eta nik ere helburutzat dut, erakustea, azkenan badela lan bat, pentsamendu bat, ez dakit, proiektu bat da. Proiektu bat da eta antzerkitik haratago lanbide bat, jendeak agian serio hartzen ez duena, baina hartu beharko lukeena, ze denbora hainitz hartzen duen, ergia hainitz, pentsamendu hainitz, sorkuntza da, bada artista mundua, jaren dugu, baina jendeak ez jakintasunetik ez baita oikoa egeskitze egiten du bai.
Justuki transizioa emaiten didazu, pil-pilean heldu da, antzerki egintza, beraz, lehen denbora pasazena, orain zinez, zure proiektu berriarekin eta ikusten dugu inda gainitz hartzen ari da zen eta data hainitz baduzu. Pasatu zira izatea Pailazo aurra, Pailazo heldura eta gehiago antzerkiari lotua hori asumitu hau zu?
Egia da, alde batetik konsiente naizela eta bestalde ez. Hain aspalditik eramaten dudan zerbait denez eta prestatzen ari naizen proiektua eta urtero gauza garatzen, gauza berriak sortzen eta gauzak handitzen ere pixkanaka. Egia da alde batetik, badudala konsientzia falta, ez? Zerratu niretzat normala baita. Baina gelditzen baina ez da, egote baina ez pentsatzen, eta jendeak ere, baina komentariak eta entzuten, horretzen dut, azkenan ez, bada lan bat, ez? Jendeak ere ikusten du, bada gian hor zerbait harrakatzeko, eta ikusi dut, azken ikusgarriarekin, bai, garatu da, proiektua, evoluzio bat izan du, eta eskertua ere jendea, eta nire jendearekin ere eskertua, jera biziko nahi izan baitu. Baina egia da, hori, nik jango nuke pontxek ez duela konsientzia horren beharrik, ze pontx bizi da holtzan, eta berak abentura bakoitza bizi du bere erara, eta ez dut horrekin hasi nahi. Pontxek bizi ditu bere abenturak. Gero inguruan den montaketa eta guztia eta burua usteak, hori Jonesek eramate ditu. Pontx usten dugu amesten eta gozatzen.
Jonesek aldatu du txipa?
Bai, Jonesek aldatu du txipa. Aldatu du txipa, ze noski, ikusgarri batetik bestera gauzak ikasten dira. Bai baldintzen aldetik, bai behajen aldetik, bai prestaketa aldetik, izan ikusgarriaren prestaketa edo sortze prozesutik, baita ere egunean bertan eskaini behar den ikusgarria, holtza muntatu, desmuntatu, ikusgarria egin, eta hori dena pixkat, nola eraman, lehen bakarrik ibiltzen nintzen, orain hori, lan talde bat ere jango nuke osatu duela, jendea initzibili baita ni laguntzen, beraz hori ere bai, bada konsientzia bat, ejatea badela hojaldaketa bat bai, eta pausa handia.
Eta zuk antzerki gintzarako, egintuzu formakuntzak, diote antzerki gintzan, Pailazo gintza, zailenetarikoa dela, zeren hor dituzu zure zinezko sendimenduak azaleratzen.
Bai, organik egia da Pailazo gintzako, bo klaserik ez utinioiz hartu, beti bilin naiz nire baitatik, gero egia da, nik egin nuke pertsona ere umoretsua naizela, saiatzen naizela ere alde nahinean positiboa ikusten, umorera eramaten, egunerokoan bizi ditudan anekdotak edo nire ingurukoek bizi dituztenak pixkat positibora eramaten eta ale, aterako diogu behitz txiste bat edo umore bat hortik, egoera hortik irri egiten, eta azkenean ikuste Pailazoak duen politena hori dela, ez? Edozein kasutan, edozein sentimendurekin, modu batean edo bestean, umorea ateratzen alduela eta txiste bat, zerbait kontatzen aldu. Batzuetan ere tristura da, ez da bakarrik irri egiteko, Pailazoa ez da bakarrik hori, Pailazoa segetzen da, triste egoten da, gaitzitzen da, lotxatia da, batzuetan jeloskor da, edo zer gauza. Nik politatxe maten duena pontxekin, nire Pailazoa baita, da nik rango nuke pontxek dituela Joanesen sentimenduak edo Joanesen gogoak bide jamak. Hau da, joanes oraintxe bertan, ba, pixkat gaitzitua balitz, ba, pontx gaitzitua izango da, eta ejango du, berbalizatuko du, eta ongi adirazako du, baina gaitzitua bada, lotxatua bada, kontent bada, triste bada, ez edo zain emoziorekin. Ta nik uste ere, pontxek egiten dituela gauza batzu, joanesek egingo ez dituzkenak, ez dakit. Joanes etzen agian ausartuko oraintxe bertan, afari baten erdian main gainera igo eta dantzan astea, pontxek ez du lotxarik, ta ingo luke.
Zentzu hortan, goaztenen ere Euskal Telebistako telesailan parte hartu duzu, ekarri duzu, pentsatzen dut, hainitz?
Bai, goazteneko abentura hori esperientzia bat izan da, kriston esperientzia, ikastaroa ere bai, bi urtez diskutatu dudan ikastaroa, jango dugu, lan hainitz izan da, proiektu intentsoa da, baina profesionalki eta pertsonalki pila bat azin hauela hori argi dut, ze hori azkenean kaso hortan pertsonai bat interpretatzen dut, ez da nik sortu dudan pertsonai bat, nik ematen diot bizia, baina berez izen bat badu nortasun bat, ez? Beraz hori interpretatzen dut, eta ez da berdina, pertsonai bat sortzea eta zuk egitea zerotik, edo eta alderantziz, egokitzea azkenean, ba gauza batzu ja markatuak direnak. Beraz, hortara hori izan da erronka ere polita, gainera nire pertsonaiak, ibai pertsonaiak Asperger sindromea zuen, beraz, hori ere behar nuen pixkat kontu zibiliz.
Hori nola bizi izan zinuen, justuki Ipar Euskal Herriko bakarra zinen eta pertsonaia hori zen?
Be, Ipar Euskal Herriko bakarra nintzen, ega, 8. demoralian sartu nintzen, eta hasieran ez nekien ze pertsonaia egingo nuen, banekien casting prozesuan eta izen bat atera zen, pertsonaiaren prestaketa bat, baina ez nekien zer biziko zuen, ze esperientzia izango zuen, ze nortasun zuen, izena nekien bakarrik, eta bi edo hiru sekuentziaren testua. Eta deskubritu nuen, egia ezan pixkat argitua izan nintzen, 16 urte nituen orduan, eta ba, behar nuen interpretatu Asperger sindromea zuen pertsonaia bat, eta horri gara kezka izan nuela, ezan ez bezala nola egingo dut nik hori, trufan sartu gabe, gainera nire pertsonaia bikote komikoan kokatua zen, horrek gara nahi du humorea sortu behar zuela, baina berataz irri egin gabe, berarekin baizik. Eta hori nahiko komplikatua izan zen, horrek lanketa bat egin dut, dokumentalak, elkarrizketak, elkarte batera deitu nuen, eta holako gauzak, ba, pixkat pertsonaia osatzeko. Eta gero hortik kanpo, ba, uda osoak grabatzen ibili nintzen, esperientzia bizikia beratxa, egun luzeak, intentsoak, baina hori testua ikasi, kantuan, dantzan, eta azkenean angolan taldearekin biziki kontent ere bai, familia bat sortzen baita. Eta gero hortik kanpo, izan da ere aukera, goazen telesail musikala denez, kontzertu bira eskaintzeko, eta hor bi urtez beraz ibili naiz Euskal Herriko hainbat areto eta txoko ezberdinetan, kontzertuan, beraz kantatzen, dantzatzen, eta aurkez lanetan. Beraz garen dut, ikaspen biziki aberatsa izan dela alde guztietatik, erran bezala, profesionalki eta pertsonalki.
Nahi duzu bideo hortatik segitu, nahi duzu oska bat, edo bi edo hiru gainditu?
Egia erran, bi munduak nahiko ezberdinak direla errango nuke, alde batetik...
Ze bi mundu?
Bai, fikzio mundua edo telebista mundua eta holtza gaineko zuzeneko antzerkia.
Oroa garen nintzen hortaz, bat alabestea, baina lan hortan egin?
Lan hortan segitu, nik argitut hortan segitu nahi dudala. Ez dakit zerrekin, zehazki, baina irekia naiz bai fikziorako, bai aurkezle lanetan ibiltzeko, baina baita ere hori pailazo munduan edo antzerki munduan holtzan ibiltzeko. Beraz, alde hortatik nahiko kontent eta ea nola bideratzen den, baina ni irekia eta prest segitzeko.
Eta pailazo gintza?
Eta pailazo gintza noski, hori garatzen segituko dut bai ala bai, pontxekin bizki kontent, ideia pila bat ditugu buruan, biek, eta beraz hori, gauza berriak ere prestatzen, eta beti bada hor, beti bada pentsamendu lanketa bat egiteko, eta intzina segitzeko.
Uste duzu zure ogibide bilakada itekela?
Batek daki, entzuten dut hainizetan, amets eta sinets ez, beraz nik ere amestuko dut, sinetxe arte eta agian batek daki egibi urtu arte, espero dut baietz, ala balitz.
Bon, aipatuko du orain zure azken lana, gelara deitzen da, zure azken proiektua, edo lehena behar bada bakarlari moldean?
Pontxek egin ditu hainbat ikusgarri, ibili zen zesaltza ikusgarriarekin, etxeko altxoja, itzulera, bestaz-besta, orduan bukatu zena, eta urten azaroan estrenatu den gelara ikusgarria, baina bai egia da gelara izan dela hola, lehen proiektu potoloa eranen dugu, bai prestakuntza aldetik eta bai berrikuntza aldetik, ze pontxek ikusgarri berriaz gain, hori, berritasuna initzekarri ditu kantuak hasteko, kantu guztiak pontsenak dira, kantu propioak, baina zorribili dira komposatzen eta hitzak sortzen, gero ondoren jantzia ere, bada jostun batek egin duena, dekorazioa, sarako artista handi batek egin duena ere bai, baina zola zen, pixkanaka ikusten da ez, proiektuak hartu dituela bidelagun hainitz, eta hemendik ere eskerrak bidaltzen dizkiat, ze gaur holtzaratzen dena, aie eskerrere bada.
Ostion, egan didazu, zure helburuetan da, egia da proiektua da, antzez lan bat da, pailazo bat da, baina gibelean bada lana, bada mezu bat, bada publiko bat, ze publikori zer mezu pasarazin ediozu gelararekin?
Ordan, egia da nik, lehenik eta behin beti abiapuntu bezala jatzen dut, nire publikoan badirela txikiak, badira handiagoak, eta badira helduak, eta badira itatxita matxak. Publikoan hitza da, kriketxeko animaliak falta dira, beraz nik beti kontutan hartzen dut sortzerakoan badela aniztasun bat eta eskaintza bat ere egiteko. Beraz ikusgarria sortzeko momentuan saiatzen ez beti oja, gai bat hartzen eta mezu bat pasatzen. Gelara ikusgarriak argiki erakusten du eskolan dugun ideia hori ez, eskola aspergarria da, etxeko lanak ezakitzer, Bai, ikasle asko hori pentsatzen dute eta agian nola bizi dute eta bizi dezakete. Baina pontsek emango dion ikuste beste begirada da bat eta batez ere ikasteari diogun beldu hori edo ez dakit, behar hori, ez? Jendeak behartzen duelako batzuetan agian ikastea edo hola bizitzen baitu. Baina pontsek erakutsiko du jolastuz ere gauza batzu ikasten aldirela, lantzen aldirela eta beti ere agian eskola batzuek gaizki ikusten maute edo gaizki bizi edo aspertzen edo beste, apontxak emango dio beste ikuspundu bat eskolari.
Ara, da, mezu bat burasonako beren ahogak ez badira ikastolan hain eroso doatzila ikustera ikusgarria. Egeiten alduzu zure ikusgarri osoena dela edo beteena dela hau?
Bai, dudarik gabe kantuak badira, jantzia bada, dekorazioa, oren bateko iraupena du, dinamikoa da, biziki parte hartzailea eta ajera biziki ona izan du. Horren nago batez ere ahitu, hemen saran estrenatu nuen, banuen belduja ere, jendeak nola hartuko zuen, eta bakarri ordutik egin ditut hainbat eman aldi, eta denetan entzun dut. Hori, ajera ona, jendea kontent, eta horrekin aintzina, eta gogotsu gauza berriak sortzeko, eta bai, dudarik gabe, ikusgarri osoa izan da laguntza hainitz izan baitut, eta hori ere eskertzeko.
Hainbat data, ez dakitzen hainbat garrena den, hor, astazken untan azkainen izango zira, ez dakitzen hainbat garrena izango den, badakizu?
Ez dut ez da buruan, uste dut azarotik, zortzi benetzio gehi, eta bost, eta hola zen, abenduan ere aste bururo ostila larumatik gande ez bada, antxui larumatik gande guziz, hortzen ezke jeskuin, beraz ez dakitzen hainbat garrena den, baina badira hamak bat bai ustez.
Eta noiz arte?
Noiz arte, aurtengo 2023 hortxe bukatuko dugu, beraz, oja, 27an izango da gelararen azken aurkezpena urte untarako, 2023-rako, eta 2024an badira data batzu oraindik lotzen, urte hasiera momentuko lasaia, baina saran izango da, hemendik luzatzen dut, zer berezia gertatuko da urte hasiera hontan, sarako leizen aldean, hola esan uzten dut.
Ego da ikasturteare, segitzen alko duzu, egan duzu badizura ideiak, proiektuak, baltzu zerbait prestatzen ari?
Egia da hor kantuak aipaturik, diskoa etorriko dela, Pontx Pailazoaren diskoa kantuekin, beraz hori bada niretzat ere pausu handi bat, egin ez bezala hoja, hau da Pontxen lehen diskoa, Pontxek maitasun handiz prestatu duena, bai kantuak, bai diskoa fisikoki, jendeak eskuratzen badu deskubrituko duena, eta noizko, Laister, olentzerok ea noiz ekartzen duen olentzerok.
Baina ez da urtengo olentzerok.
Ez da urtengo olentzerok, agian erregeek ere ekarriko dute, ikasturte hasieran edo ez dakit, agian antxe utzi dute ez dakit.
Baina helduen urteko Durango aintzin?
Espero ezagun baietz, bai, seguro, ikasturte hasiera honetan eskuragarri izango da, urte hasiera honetan, urte ahila bakna, eta hori, animatzen dut ere lortzea, kantu politak baitia, gaina kantuan hitzak, kantu bakotsak bere mezua du, kantu bakoitzak badu bere estiloa, bat fenkia da, besteak jokekoa, besteak badu tekno estilo bat, batek instrumentu berezi batzu erabiltzen ditu, beraz, zinez kantu anitza, eta nik pixka lotzen dut gainera gaiarekin ez, gelara ikusgarriko kantuak dira, ikusgarria eskolan kokatzen da, ikasgai ezberdinak bezala, kantu ezberdinak ere badu bere kolorea eta bere gustu hartzen zaio. Beraz, Nikola, hola labur bilduko nuke, eta gero beste proiektuetan, beti, ez, gai behiak, historio behi bat, beste proiektu bat zuen, orainik deus konkretu beraz, hortan usten dut.
Eta diskoak kartzen aldu holtza gaineko nola garen dut hori ikusgarria, entren bakarrik kantuekin, hots galdera zuzenkin entzut. Joko duzu kantu horiek, kantatuko dituzu holtza gainean?
Noski, kantu horiek entzunga izango dira ikusgarrian zehar. Ez, antzerkitik kanpo ez, antzerki musika.
Kontzertu bat bakarrik kantuekin, diskoko musikekin?
Ez da pentsatua. Izan daiteke, ideietako bat, zergatik ez egun batez, baina momentuko ez, pontxen ikusgarrian entzungo diren kantuak dira, eta hori, gelara bideoklipa ere sareetan da, eta horrek ere ematen du, hola sen, pixkat aperitifa moduan entzuteko.
Galdera zen, ea, antzerki gintza pixka bat bazte gutzi eta musika kantari laburuz abiatzen ziren, baina ez, erantzuna da, ez, momentuz, egoten zira, pontxe gonen da holtza gainean. Azken setasunak, horgazta azken untako azkainan, zerren kari zira horgazure ikusgarriarekin, eta zeten horretan tanun?
Orduan izango da, txaldeko seietan, biltoki gelan, azkainan, egiko etxak antolaturik, eta nik uste momentu ideala dela, ez, urtea bukatzen ari zaigu, eraz, umorez bukadezagun urte hori, utzi ditugu pandemia eta gibelean nahiko urrun, beraz, orain profitatu behar dugu, ongi egin, ongi gozatu, musika izanen da, kantua, dantza, umorea, txistea, kolorea, magia pixka bat, beraz nik uste balio duela etortzak.
Azteko mil esker gurekin egunik, Joanes, Etxebeste, santza honetara zarte.
Bai, mil esker zuai.